Tsamba yokutanga ya Johane. Chitsauko chekutanga. Upenyu husingaperi huri muna Jesu Kristu. Zviya zvakanga zviripo kubva pakutanga, zvatakanzwa, zvatakaona nameso edu, zvatakatarira nezvatakabata namaoko edu, zveshoko roupenyu. Zvino upenyu wakaratidzwa vanhu, tikauona tichibva tapupura nokukuparidzirai upenyu uhu husingaperi. Wakanga huri kuna Baba tikahuratidzwa. Zviya zvatakaona nezvatakanzwa ndizvo zvatinokuparidziraiwo kuti nemiwo mugowadzana nesu. Zvinokuwadzana kwedu kuripo naBaba nomwanakomana wake Jesu Kristu. Tinokunyorerai zvinhu izvi kuti rufaro rwedu ruzadzike. Kuwadzana naMwari ndiko kuparadzana nezvakaipa. Iyi ndiyo mharidzo yatakanzwa kwaari. Yatinokuparidzira iwo, yokuti Mwari chiedza, hamuna rima maari kwete. Kana tichiti tinowadzana naye, tichifamba murima, tinoreva nhema, hatiiti chokwadi. Asi kana tichifamba muchiedza, saiye ari pachiedza, tinowadzana pachedu, neropa raJesu Kristu mwanakomana wake, rinotichenesa pazvitadzo zvose. Kana tichiti hatina zvitadzo, tinozvinyengedzera, chokwadi hachizi matiri. Kana tichizvireurura zvitadzo zvedu, iye wakatendeka nokururama, zvokuti anotiregerera zvitadzo zvedu, nokutichenesa pakusarurama kose. Kana tichiti hatina kutadza, tinomuita murevi wenhema, neshoko rake harizi matiri. Johani wekutanga, chitsauko chechipiri. Vanangu, ndinokunyorerai zvinhu izvi, kuti murege kutadza. Kana munhu achitadza, tinomurevereri kuna Baba, iye Jesu Kristu wakarurama. Ndiye rudzikinuro rwezvitadzo zvedu. Rusati ruri rwezvitadzo zvedu bedzi, asi rwezvitadzo zvenyika yesewo. Kuterera kunoratidza kuwadzana naMwari. Zvino kana tichichengeta mirayiro yake, ndizvo zvinotizivisa kuti tinomuziva. Uyo anoti ndinomuziva asingachengeti mirayiro yake murevi wenhema, maari hamuna chokwadi. Asi uya anochengeta shoko rake, zviro kwazvo maari makakwaniswa rudo rwaMwari. Ndizvo zvinotizivisa kuti tiri maari. Uyo anoti ndinogara maari anofanira kufambawo sezva akafamba iye. Vadikanwa, handikunyorerei murayiro mutsva, asi murayiro wakare wamakanga munawo kubva pakutanga. Murayiro wakare ndiro shoko ramakanzwa. Kunyange zvakadaro, ndinokunyorerai murayiro mutsva uri chinhu chechokwadi maari nomamuri. Nokuti rima ropfuura, chiedza chochokwadi chotovhenekera. Uya anoti ndiri muchiedza, achivenga hama yake, achiri murima kusvikira zvino. Anoda hama yake anogara muchiedza, maari hamuna chigumburiso. Asi uya anovenga hama yake ari murima, achifamba murima, asingazivi kwaanoenda, nokuti rima rakapofomadza meso ake. Ndinokunyorerai vana, nokuti makaregerwa zvitadzo nokuda kwezita rake. Ndinokunyorerai madzibaba, nokuti munoziva uya waivapo kubva pakutanga. Ndinokunyorerai majaya, nokuti makakunda wakaipa. Ndakunyorerai vana, nokuti munoziva Baba. Ndakunyorerai madzibaba, nokuti munoziva uya waivapo kubva pakutanga. Ndakunyorerai majaya, nokuti mune simba neshoko raMwari rinogara mamuri. Mukakunda wakaipa. Musada nyika, kunyangwe nezvinhu zviri munyika. Kana munhu achida nyika, rudo rwaBaba haruzi maari. Nokuti zvose zviri munyika, zvinoti kuchiva kwenyama, nokuchiva kwemeso, nokuzvikudza kwoupenyu, hazvibvi kuna Baba kwete, asi zvinobva panyika. Nyika inopfuura nokuchiva kwayo, asi uya anoita kuda kwaMwari anogara kusvikira kusingaperi. Andikristo nokudzoka kwashe. Vana, yava nguva yokupedzisira. Zvino sezvamakanzwa kuti kunouya Antikristo, kwatova nevana Antikristo vazhinji iko zvino. Ndizvo zvinotizivisa kuti yava nguva yokupedzisira. Ivava vakabva matiri, asi vakanga vasati vari vedu, nekuti dai vaiva vedu vangadai vaigara nesu. Asi vakabva kuti zvizikanwe kuti havazi vedu vose. Asi imi munokuzodzwa kunobva kuutsvene, munoziva henyu mose. Handina kungunyorerai ndichiti hamuzivi chokwadi, asi nemhosva yekuti munochiziva uye kuti hakuna nhema dzingabva pachokwadi. Murevi wenhema angagova aniko kana asiri uya anoti Jesu haaziye Kristu. Iyeyu ndi Antikristu anoramba baba nemwanakomana. Ani nani anoramba mwanakomana haana babawo kwete. Uya anopupura mwanakomana ana babawo. Kana murimi zviya zvamakanzwa kubva pakutanga ngazvigare mamuri. Kana zviya zvamakanzwa kubva pakutanga zvichigara mamuri. Nemiwo muchagara mumwanakomana nomuna baba. Zvino ichi ndicho chipikirwa chaakatipikira, iwo upenyu husingapere. Ndakunyorerai zvinhu izvi pamusoro pavaya vanokutsausai. Zvino kana murimi, kuzodzwa kwamakagamuchira kwaari kunogara mamuri. Hamufaniri kuti mudzidziswe nemunhu, asi kuzodza kwake sezvakunokudzidzisai pamusoro pezvinhu zvose uye sezvakuri kwechokwadi. Dzisati dziri nhema uyezve sezva kwakasi kudzidzisai chigarai maari. Zvinovana garai maari kuti kana achizoonekwazve tive nokutsunga tisingavi nenyadzi pamberi pake pakuuya kwake. Kana muchiziva kuti iye wakarurama, chizivaiwo kuti mumwe nomumwe anoita zvakarurama wakaberekwa naye. Johani wekutanga, chitsauko chechitatu. Rudo rwababa runoisa kuutsvene. Onai kukura kwerudo rwatakaitirwa nababa kuti tinzii vana vamwari. Ndizvo zvatiriwo. Saka nyika haiti zivi nokuti haina kumuziva iye. Vadikanwa, tiri vana vamwari zvino. Uye zvichigere kuratidzwa kuti tichazovei. Tinoziva kuti kana achizoonekwa tinozova saiye nokuti tichamuona sezvaakaita. Mumwe nomumwe ane tariro iyi kwaari anozvichenesa sezvaakachena iye. Kutadza hakukumbani nokuva mwana waMwari. Mumwe nomumwe anoita zvitadzo anoita zvokudarika murayirowo. Zvitadzo ndiko kudarika murayiro. Zvino munoziva kuti wakaoneswa kuti abvise zvitadzo maari hamuna zvitadzo. Mumwe nomumwe anogara maari haaiti zvitadzo. Mumwe nomumwe anoita zvitadzo haana kumuona kana kumuziva kwete. Vana, musatsauswa nomunhu. Uya anoita zvakarurama wakarurama saiye akarurama. Uya anoita zvitadzo ndowa diabori, nekuti diabori anoita zvitadzo kubva pakutanga. Mwanakomana waMwari wakaoneswa nemhosva iyi yokuti aparadze mabasa adiabori. Mumwe nomumwe akaberekwa naMwari haaiti zvitadzo, nokuti mbeu yake inogara maari haagoni kuita zvitadzo nokuti wakaberekwa naMwari. Vana vaMwari navana vadiabori vanoonekwa nezvizvi zvokuti mumwe nomumwe asingaiti zvakarurama haazi waMwari, nouya asingadi hama yake. Nokuti ndiro shoko ramakanzwa kubva pakutanga kuti tidane tisingaiti saKaini, wakabva muno wakaipa akauraya mununʼuna wake. Wakamurayireiko? Nokuti mabasa ake akanga akaipa, asi mununʼuna wake akanga akarurama. Rudo rwehama nehama. Musashamiswa hama dzangu kana nyika ichikuvengai. Tinoziva kuti takabva murufu tikapinda muupenyu nokuti tinoda hama. Uya anoshaiwa rudo anogara murufu. Mumwe nomumwe anovenga hama yake muurai. Zvino munoziva kuti hakuna muurai ano upenyu husingaperi unogara maari. Izvi ndizvo zvatinoziva rudo nazvo zvokuti wakatirasira upenyu hwake. Nesiwo tinofanira kurasira hama upenyu hwedu. Zvino kana munhu ane zvinomubatsira zvenyika, akaona hama yake ichishaiwa, akamupfigira tsitsi dzake, rudo rwaMwari runogogara seiko maari? Vana, ngatireke kuda neshoko kana nerurimi, asi ngatide namabasa nechokwadi. Ndizvo zvatichaziva nazvo kuti tiri vechokwadi. Tigotendisa mwoyo yedu pamberi pake, nokuti kana mwoyo yedu ichitipa mhosva, Mwari mukuru kukunda mwoyo yedu uye anoziva zvose. Vadikanwa, kana mwoyo usingatipi mhosva, tinokutsunga pamberi paMwari. Uye chero chatinokumbira tinopiwa naye, nokuti tinochengeta murayiro wake tichiita zvinofadza pamberi pake. Ndiwo murayiro wake kuti titende kuzita romwanakomana wake Jesu Kristu uye tidane sezvaakatirayira. Zvino munhu anochengeta mirayiro yake anogara maari, naye anogara maari. Izvi ndizvo zvatinoziva nazvo kuti anogara matiri nomweya waakatipa. Johani wekutanga, chitsauko chechina. mweya wechokwadi nomweya wenhema. Vadikanwa, musatenda mweya yose, asi muedze mweya kuona kana ichibva kuna Mwari, nokuti kwakabuda vaprofita venhema vazhinji vakapinda munyika. Mweya waMwari munomuziva nezvizvi. Chero mweya unopupura kuti Jesu Kristu wakauya munyama ndowaMwari, uye mweya mumwe nomumwe usingapupure Jesu hauzi waMwari, ndowaandi Kristu. Kwamakanzwa kuti anouya, nazvino atova munyika. Vana imi muri vaMwari, makavanduka nokuti uya ari mamuri mukuru kukunda uya ari munyika. Ivo ndovenyika, saka vachitaura zvenyika, nyika ichibva yaterera zvavanoreva. Isu tiri vaMwari, uya anoziva Mwari anoterera zvatinoreva. Uya asiri waMwari haaterere zvatinoreva. Ndizvo zvatinoziva nazvo mweya wechokwadi nomweya wekutsauka. Rudo rwaMwari norudo rwemunhu. Vadikanwa, ngatidane. Nokuti rudo runobva kuna Mwari, mumwe nomumwe anoda wakaberekwa naMwari anoziva Mwari. Asingadi vamwe haazivi Mwari, nokuti Mwari rudo. Rudo rwaMwari rwakaratidzwa matiri nechinhu ichi chokuti Mwari wakatuma mwanakomana wake munyika, wakaberekwa achingova mumwe chete kuti tirarame naye. Rudo ruri pachinhu ichi chokuti hatisisu takada Mwari, asi kuti ndiye wakatida akatuma mwanakomana wake kuti ave mudzikinuri wedu pazvitadzo zvedu. Vadikanwe, kana Mwari akatida sezvizvi, nesuwo tinofanira kudana. Hakuna wakamboona Mwari kwete. Kana tichidana, Mwari anogana matiri. Rudo rwake ruchibva rwakwaniswa matiri. Chatinoziva nacho kuti tinogara maari iye achigara matiri ndechokuti wakatipa zvomweya wake. Isu takaona tichibva tapupura kuti Baba vakatuma mwanakomana kuti ave muponesi wenyika. Ani naani anopupura kuti Jesu ndiye mwanakomana waMwari, iye Mwari anogara maari, naiye achigara muna Mwari. Nesuwo takaziva tikatenda rudo urwu Mwari rwaanarwo nesu. Mwari rudo. Zvino uya anogara murudo anogara muna Mwari, naMwari anogara maari. Rudo rwakakwaniswa patiri mune zvizvi zvokuti tive nokutsunga pazuva rokutonga. Nokuti sezvaakaita iye, ndizvo zvatakaitawo munyika ino. Murudo hamuna kutya kwete, asi rudo rwakakwana runodzinga kutya, nokuti pakutya pane chirango. Zvino munhu anotya haana kukwaniswa murudo. Isi tuno rudo nokuti iye wakatanga kutida. Kana munhu achiti ndinoda Mwari achivenga hama yake, murevi wenhema. Nokuti munhu asingade hama yake yaakaona, haangagoni kuda Mwari waasina kuona. Iwoyu murayiro takaupiwa naye wokuti munhu anoda Mwari ngaadewo hama yake. Johani wekutanga chitsauko chechishanu. Kutenda kwechikristu. Mumwe nomumwe anotenda kuti Jesu ndiye Kristu, iyeye wakaberekwa naMwari, uye mumwe nomumwe anoda uya wakabereka anodawo wakaberekwa naye. Kana tichida Mwari tichiita zvaakarayira, ndizvo zvatinoziva nazvo kuti tinoda vana vaMwari. Nokuti rudo rwaMwari ndirwo kuti tichengete mirayiro yake, asi mirayiro yake hairemi. Nokuti chinhu chipi nechipi chinoberekwa naMwari chinokunda nyika. Zvino uku ndiko kukunda kwakakunda nyika, iko kutenda kwedu. Ndianiko anokunda nyika? Haazi here anotenda kuti Jesu ndiye mwanakomana waMwari, ndiye wakauya nemvura neropa? Iye Jesu Kristo haana kuuya nemvura bedzi, asi nemvura neropa. Zvino mweya ndiye anopupura, nokuti mweya ndiye chokwadi. Nokuti kune zvitatu zvinopupura zvinoti mweya nemvura neropa. Zvino zvitatu izvi zvinowirirana. Kana tichigamuchira kupupura kwavanhu, kupupura kwaMwari kwakapinda kukura. Nokuti uku ndiko kupupura kwaMwari kokuti wakapupura zvomwanakomana wake. Uyo anotenda kumwanakomana waMwari kupupura anako mukati make. Asingatende kuna Mwari wamuita murevi wenhema, nekuti haana kutenda kupupura kwakapupura Mwari pamusoro pomwanakomana wake. Zvino kupupura ndokuku kokuti Mwari wakatipa upenyu husingaperi. Zvino upenyu uhu huri mumwanakomana wake. Munhu ano mwanakomana ano upenyu, asina mwanakomana waMwari haana upenyu. Ndakunyorerai zvinhu izvi kuti mugoziva kuti muno upenyu husingaperi, iyemi munotenda kuzita romwanakomana waMwari. Kutsunga kwatinako paari ndokuku kwokuti kana tichikumbira chinhu sezvaanonda iye, anonzwa zvatinoreva. Zvino kana tichiziva kuti anonzwa zvatinoreva pane zvatinenge takumbira, tinozivavo kuti tatowana izvozvo zvatakumbira. Kana munhu achiona hama yake ichitadza, kutadza kusati kuri kworufu, angakumbire Mwari agomupa upenyu kubvira vaya vasingatadzi zvorufu. Chiripo chitadzo chorufu, handiti akumbire pamusoro pechichi. Kusarurama kwose zvitadzo, asi kune chitadzo chisati chiri chorufu. Tinoziva kuti mumwe nomumwe wakaberekwa naMwari haatadzi, asi uya wakaberekwa naMwari anochengetwa naye. Wakaipa haangamubati. Tinoziva kuti tiri vaMwari nenyika yose igere muna iyeyu wakaipa. Asi tinoziva kuti mwanakomana waMwari wakauya akatipa kuziva kuti tizive uya wechokwadi, nesu tiri maari. Iye wechokwadi muna iye mwanakomana wake Jesu Kristu. Ndiye Mwari wechokwadi noupenyu husingaperi. Vana, zvichenjererei pazvifananidzo zvinopirwa.